Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri BUMN dan Menteri Koperasi sepakat optimalkan belanja produk UMKM. Emmanuel Macron resmi dilantik jadi Presiden Prancis untuk periode kedua. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi dan UKM Menkop UKM Teten Mas Duki sepakat mengoptimalkan anggaran BUMN untuk belanja produk koperasi dan UMKM khususnya dengan nilai tender di bawah 400 juta rupiah. Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu mengatakan, BUMN sebetulnya tugasnya ada tiga, yakni pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar. Tetapi tidak mungkin membuka akses pasar sendiri tanpa dukungan kementerian lain, jadi perlu sinergi. Menurut Erick Thohir, kolaborasi tersebut menguatkan komitmen bersama yang sudah dilakukan dirinya dan Menkop UKM melalui inisiatif platform Digital Pasar Digital atau PADI UMKM yang mempertemukan seluruh BUMN dengan pelaku UMKM. Hingga 25 April 2022, sudah ada lebih dari 15.000 UMKM tergabung dalam PADI UMKM dengan transaksi yang tercatat mencapai 20 triliun rupiah. Sementara itu, Menkop UKM Teten Mas Duki mengatakan, produk UMKM saat ini berkualitas dan mengikuti tren masyarakat yang meminati produk yang unik dan langka. Sebab, sebagian besar UMKM di tanah air merupakan penghasilan produk artisan yang memiliki keunikan dan tidak diproduksi secara banyak. Berita selanjutnya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama terus melakukan persiapan serta finalisasi dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji 2022 Masehi atau 1443 Hijriah. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab dalam keterangan resminya Minggu 8 Mei mengatakan, finalisasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jamaah yang bisa berangkat haji tahun ini adalah mereka yang usianya berusia maksimal 65 tahun, kelahiran sebelum tanggal 30 Juni 1957. Selain itu, mereka juga sudah menerima vaksinasi lengkap COVID-19. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kembali arus balik Lebaran tahun 2022 di Provinsi Lampung dengan mengunjungi Pelabuhan Panjang dan Bakauheni. Kunjungan Menteri Perhubungan ini ingin memastikan sarana dan prasarana perhubungan di Pelabuhan Panjang benar-benar tergelar dengan baik, sehingga memperlancar arus balik Lebaran tahun ini. Di sela-sela kunjungan tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi mengucapkan terima kasih kepada pemangku kepentingan terkait yang telah mempersiapkan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan alternatif. Dengan adanya pelabuhan alternatif ini, dapat membantu Pelabuhan Bakauheni dari penumpukan penumpang dan kemacetan. Beralih ke berita luar negeri, Emmanuel Macron secara resmi telah dilantik menjadi Presiden Prancis untuk masa jabatan kedua setelah memenangkan pemilihan presiden tahun ini. Macron akan menghadapi tantangan besar dalam kebijakan luar negeri maupun dalam negeri setelah masa jabatan pertamanya seringkali mempolarisasi Prancis. Dilansir AFP, Sabtu 7 Mei, seremoni pelantikan Macron digelar di Élysée Palace di Paris pada Sabtu 7 Mei waktu setempat. Macron dikonfirmasi oleh Ketua Dewan Konstitusional Laurent Fabius sebagai pemenang Pilpres April lalu dan menandatangani dokumen resmi untuk pelantikan ulang. Pelantikan ini dihadiri oleh ratusan orang termasuk istri Macron, Brigitte dan mantan Presiden Prancis seperti François Hollande dan Nicolas Sarkozy. Selanjutnya berita dari Tiongkok. Jumlah korban tewas saat bangunan rumah tinggal dan tempat usaha di kota Changsha, Tiongkok tengah mencapai 53 orang. Petugas keamanan telah menyelamatkan 10 orang dari runtuhan bangunan tersebut. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Sabtu 7 Mei memastikan tidak ada korban dari kalangan warga negara Indonesia dalam insiden tersebut. Bangunan 6 lantai yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan tempat usaha di dekat kampus Changsha Medical University tersebut roboh pada 29 April. Pemerintah pusat Tiongkok telah membentuk tim investigasi robohnya bangunan tersebut. Kami akhiri berita luar negeri dari Rusia. Kebakaran hebat terjadi di Siberia, Rusia, mengakibatkan 10 orang tewas. Dilansir AFP Minggu 8 Mei, petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Diketahui api berkobar kencang karena angin kencang yang berhembus di Siberia. Di wilayah Krasnoyarsk, ada 5 orang tewas dan 450 rumah rusak berat. Sementara itu di Kemerovo, 3 orang ditemukan tewas di sebuah rumah yang terbakar. Lalu di wilayah Omsk, 2 meninggal. Gubernur Regional Alexander Us mengatakan, angin dengan kecepatan 40 meter per detik merobohkan pohon dan kabel listrik di sebagian wilayah Krasnoyarsk. Hal ini memicu terjadinya kebakaran. Sekitar 300 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Kuba. Korban tewas akibat ledakan yang melanda Hotel Iconic Hotel Saratoga di Havana, Kuba bertambah menjadi 25 orang. Dilansir AFP, Minggu 8 Mei, tim penyelamat masih menyisir Hotel Saratoga tersebut. Sebanyak 50 orang juga dilaporkan terluka. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melalui jejaring sosialnya mengatakan, seorang turis Spanyol telah meninggal dan seorang warga Spanyol lainnya terluka parah setelah ledakan di Hotel Saratoga. Kini proses pencarian berfokus pada interior hotel. Selain itu, ruang bawah tanah juga akan disisir oleh petugas. Berita dari Kuba tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul Indonesia Tingkatkan Kewaspadaan Hepatitis Akut Misterius Pada Anak. Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus hepatitis akut misterius yang menyerang anak di sejumlah negara di dunia. Juru bicara Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan dalam 2 pekan terakhir, pemerintah meningkatkan kewaspadaan karena Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa. Siti Nadia menyampaikan 3 pasien anak yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan dugaan hepatitis akut meninggal dunia dalam kurun waktu yang berbeda dengan rentang 2 pekan terakhir hingga 30 April 2022. Salah satu pasien anak di Jakarta yang dilaporkan meninggal diduga akibat hepatitis akut bergejala berat, dilaporkan belum menerima vaksin COVID-19 maupun hepatitis. Saat ini, Kemenkes sedang melakukan investigasi penyebab kejadian hepatitis akut melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Sejak informasi itu dipublikasikan sebagai KLB oleh WHO, jumlah laporan terus bertambah. Tercatat lebih dari 170 kasus dilaporkan oleh lebih dari 12 negara. WHO kali pertama menerima laporan pada 5 April 2022 dari Inggris Raya mengenai 10 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya pada anak-anak usia 11 bulan hingga 5 tahun pada periode Januari hingga Maret 2022 di Skotlandia Tengah. Kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala klinis pada kasus yang teridentifikasi adalah hepatitis akut dengan peningkatan enzim hati, sindrom jaundis akut, dan gejala gastrointestinal atau nyeri abdomen, diare, dan muntah-muntah. Sebagian besar kasus tidak ditemukan adanya gejala demam. Penyebab dari penyakit tersebut masih belum diketahui. Pemeriksaan laboratorium di luar negeri telah dilakukan dan virus hepatitis tipe A, B, C, D, dan E tidak ditemukan sebagai penyebab dari penyakit tersebut. Kemenkes melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya tertanggal 27 April 2022. Sekian sorotan minggu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saya Edi Ivan, Kepala RRI Stasiun Siaran Luar Negeri, Voice of Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh pendengar di seluruh dunia. Semoga hari yang istimewa ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan membuka semua pintu kesuksesan sekarang dan selamanya untuk kita. Dan semoga momen suci ini menjadi tonggak yang luar biasa bagi Voice of Indonesia dan pendengar untuk lebih dekat di masa depan. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 Mei 1945, kemenangan di Eropa. Hari kemenangan di Eropa diperingati pada tanggal 8 Mei 1945. Tanggal ini menandai ketika sekutu secara formal menerima penyerahan tanpa syarat angkatan bersenjata Jerman Nazi dan akhir dari Reich ketiga Adolf Hitler pada Perang Dunia Kedua. Penyerahan formal pasukan pendudukan Jerman di Kepulauan Channel dilakukan pada 9 Mei 1945. Pada 30 April, Hitler bunuh diri selama pertempuran Berlin. Dan penyerahan Jerman dilaksanakan oleh penggantinya, Presiden Jerman Karl Dönitz. Pernyataan penyerahan militer ditandatangani pada 7 Mei di Reims, Prancis, dan disahkan pada 8 Mei di Berlin, Jerman. Beralih ke 8 Mei 1948, Hari Palang Merah Sedunia diperingati pertama kali. 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Dunia. Tanggal 8 Mei diambil dari tanggal lahir Henry Dunant, penerima pertama hadiah Nobel Perdamaian pada 8 Mei 1828. Tahun pertama peringatannya dilakukan pada 8 Mei 1948. Dunant merupakan pendiri Komite Internasional Palang Merah ICRC, lembaga pendiri Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang tergabung. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Mei 1998. Peristiwa Gejayan. Peristiwa Gejayan, dikenal juga dengan sebutan Tragedi Yogyakarta, adalah demonstrasi besar-besaran pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Terjadinya Tragedi Gejayan sendiri berawal dari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari beberapa universitas di Yogyakarta. Para mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menunjukkan keprihatinan mereka atas kondisi ekonomi negara serta menolak Soeharto berkuasa lagi sebagai presiden. Sore harinya terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan para mahasiswa. Bentrokan berlangsung hingga malam hari. Tragedi di Gejayan telah menyebabkan banyak korban luka-luka, tidak hanya dari kalangan mahasiswa tetapi juga warga sekitar. Satu mahasiswa bernama Moses Gatut Kaca meninggal dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Stay away, girls. Anything is enough to say. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saat ini industri olahraga triathlon yang menggabungkan 3 cabang olahraga, lari, renang, dan balap sepeda di Indonesia semakin berkembang. Perhatian kepada olahraga yang mengandalkan daya tahan ini juga tak lepas dari diperlombakannya triathlon sebagai cabang olahraga eksibisi pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua 2021. Manajer Timnas Indonesia Dika Krisna Izardi di Jakarta belum lama ini mengatakan, usai PON, diselenggarakannya beberapa kejuaraan internasional di beberapa provinsi yang dikemas dalam bentuk sport tourism. Dan ada atlet Indonesia yang juara di luar negeri, serta makin banyak perusahaan yang mulai melirik dan memberikan dukungan sebagai sponsor kepada atlet. Seperti dukungan sponsor bagi skuad Timnas Triathlon untuk SEA Games Hanoi Vietnam yang akan bergulir 12-23 Mei. Dika pun menyebut, saat ini bahkan ada sejumlah pihak yang sudah menjanjikan bonus kepada atlet triathlon yang akan berlaga pada pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara edisi ke-31 itu. Dika berharap dengan penampilan atlet yang turun pada SEA Games Hanoi dapat memberikan hasil maksimal dan mencapai target yang dicanangkan, yakni 1 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Dengan kesuksesan atlet di SEA Games Hanoi, Dika optimistis olahraga triathlon akan makin populer di Indonesia. Federasi Triathlon Indonesia sendiri menyiapkan 8 atlet untuk turun pada 4 nomor perlombaan, yakni triathlon putra dan putri yang meliputi renang, lari, dan sepeda, serta dwi lomba putra dan putri yakni lari dan sepeda pada SEA Games Hanoi.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Penuh dengan hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona hari ini dengan judul Labulo, menu favorit buka puasa di Gorontalo, Sulawesi. Apabila Anda sedang berada di Gorontalo, terutama ketika bulan Ramadan, Anda akan menemukan di berbagai tempat asap yang membubung. Jangan heran mereka asap tersebut berasal dari penjual makanan ilabulo yang sedang dijajakan. Makanan ilabulo memang menjadi makanan khas kota Gorontalo yang berkonsep street food. Ilabulo juga menjadi makanan favorit yang banyak disantap sebagai menu buka puasa. Ilabulo sendiri merupakan makanan yang terbuat dari tepung sagu yang ditambahkan aneka isi seperti telur ayam, daging ayam atau sapi, ati ampela yang kemudian diberi bumbu rempah khusus. Proses memasak dari makanan ini adalah dengan cara dibungkus menggunakan daun pisang dan kemudian direbus. Bagi Anda yang menyukai cita rasa makanan yang dibakar, Anda juga bisa membakarnya sesuai dengan selera untuk tingkat kematangannya. Makanan khas dari Gorontalo ini mempunyai rasa yang mirip dengan pepes dari Jawa Barat ini. Ilabulo ini juga mendapat sambutan sebagai makanan yang membawa perdamaian di masa peperangan kerajaan. Ilabulo dikenal juga dengan Totombawa yang berarti bersatu padu. Karena kelesatan yang dimiliki, Ilabulo mampu untuk membawa perdamaian bagi kerajaan-kerajaan yang terlibat peperangan. Ilabulo sebenarnya bisa dimakan langsung karena telah matang yang didapat dari proses perebusan. Tetapi tidak jarang yang mengolahnya lagi dengan dibakar atau digoreng. Ilabulo biasanya dimakan bersama dengan bubur jagung yang disebut Binte Biluhuta. Ilabulo juga bisa dijadikan oleh-oleh karena bisa bertahan kurang lebih 2 hingga 3 hari apabila dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Apabila Anda berkunjung ke Gorontalo di luar bulan Ramadan, jangan khawatir karena Anda tetap bisa menemukan ilabulo ini dengan mudah. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Saboh Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku bangga.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Koperasi dan UMKM meresmikan Pasar Nusa Dua di Kabupaten Badung, Bali untuk menjadi pusat pameran UMKM menjelang konferensi tingkat tinggi G20 pada November mendatang. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam peresmian pasar itu bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan selama 2 tahun pandemi COVID-19, Indonesia bisa bertahan sampai saat ini adalah sebagian besar karena hasil dari UMKM. Untuk itu, menurut Luhut, digalakannya Pasar Nusa Dua yang khusus memamerkan produk UMKM akan ditunjukkan kepada para petinggi dan delegasi KTT G20. Selama perhelatan KTT G20 pada November, Bali Collection di kawasan Nusa Dua akan dialihfungsikan sebagai ajang tempat promosi produk UMKM yang memasarkan hasil kerajinan lewat pasar Nusa Dua itu. Di tempat itu akan dipamerkan segala bentuk hasil UMKM seperti kopi, produk kecantikan, camilan dan makanan, lukisan, pakaian dan sebagainya yang merupakan karya dari para pelaku UMKM Indonesia dan Bali. Menteri Koperasi Teten Mas Duki menjelaskan, Pasar Nusa Dua di Bali merupakan langkah awal untuk ajang promosi produk UMKM di Indonesia, khususnya para pelaku UMKM dari Bali. Yang ditampilkan dalam pameran produk UMKM ini tentu saja produk-produk unggulan dari hasil para pelaku UMKM. Dalam pameran ini pula, produk UMKM yang ditampilkan adalah brand lokal buatan asli Indonesia. Teten menjelaskan, pembukaan Pasar Nusa Dua merupakan ajang menjelang perhelatan KTT G20 yang diharapkan memberikan kekompakan bagi para pelaku UMKM untuk bisa bangkit meski di tengah pandemi.
Tidak pernah bisa berbohong, mulut bisa saja asal bicara. Mari kita saling berkata jujur, bila kita ada perasaan. Ayo kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitupun ku adanya. Kamu
ayo kita sama-sama berjanji agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu. Tapi kita tetap harus ingat. Jangan pakai hati. Begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu. Tapi kita tetap harus ingat. Oops, no, no, no. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu. Tapi kita tetap harus ingat. Oops, no, no, no. Sama aku, aku boleh suka sama kamu. Tapi kita tetap harus ingat. Oops, no, no, no. Jangan pakai hati. Jangan, jangan. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Ada yang patah hati. Dosa pasti.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashō. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Suprapto akan membahas sebuah lagu berjudul Salah yang dinyanyikan oleh Rizky Febian. Lagu ini dirilis secara resmi pada tanggal 25 Februari melalui kanal YouTube Rizky Febian. Salah merupakan lagu hits yang sebelumnya dipopulerkan oleh grup yang digawangi oleh Melky Goeslaw, Portrait. Dan memang Rizky Febian merilis kembali lagu Salah sebagai salah satu single yang terdapat dalam album Masterpiece Melly Goeslaw. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengira kekasihnya itu setia kepadanya. Namun ternyata sang kekasih itu justru mendua. Baiklah saudara pendengar, inilah Rizky Febian dengan lagunya Salah.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.